Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa muddeeshaan bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee deeta ministeeraa duraanii Itoophiyaan akka Somaaleedhaa wajjiniin haasoftu yaada jaarsummaa Keeniyaadhaa fi Yugaandaa irraa dhiyaate fudhachuu isee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namootan torba gareewwan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru Keeniyaa fi Yugaandaan jaarsummummaan gidduu seenuuf kan karoorfatan Itoophiyaan akkasimattu ministeri Haajaa Alaashee beeksise. Dubbii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo sanbata dabarsine yaa'ii dureewwan biyyoota baha Afrikaa marsaa 24ffaa isa Taanzaaniyaatti taa'amaa ture irratti dubbataniin waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa nageenya gaanfa Afrikaa balaaf kan saaxilu jechuun rakkicha hiikuuf mootummaan isaanii kan Yugaandaa Yoweri Museveni waliin ta'uun walitti fiduuf akka jiran kan himan ilaalchisuun dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo kamisa har'aa sadaasa 26 bara 2024 ibsa sabaa himaaleef kennaniin Itoophiyaan jalqabarraa iyyuu kaasee waldhabde kamiyyuu karaa marii fi nagaa hiikuu irratti ejjennoo dhaabbataa qabdi jedhaniiru. Gama mootummaa Somaaliyaan dhimma jaarsummummaan Keeniyaa fi Yugaandaan gidduu seenna jedhan irratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Kana dura garuu hanga waliigalteen mallattaa'e sun guutummaan haqamutti waliin dubbiif akka hin teenye ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa Somaaliland walii waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu mallatteessuu hordofee gahuu mootummaa Somaaliyaan dheekkamsa kan kaase kana hordofees humni waraanaa Itoophiyaa karaa gamtaa Afrikaan nagaa eegsisuuf Somaaliyaa keessa jiru bara haaraa kanatti akka ba'u beeksifteetti. Dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyaat ibsa isaa har'aa keessattis waa'ee humni waraanaa Itoophiyaa ba'uu fi dhiisuu irratti ifatti dubbachuu baatus gama Somaaliyaa irraa dubbiiwwan tuttuqqii fi kan itti gaafatamummaan itti hir'ate baay'een dhagahamanis Itoophiyaan itti gaafatamummaa nageenyaa fi tasgabbii eegsisuu naannichatti ba'attu irraa duubatti hin jettu jedheera. Dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa isaa har'aa keessatti dhimmoota hedduu irratti ibsa kan kenne yommuu ta'u lammiilee Itoophiyaa kanneen namoota seeraan ala nama daddabarsaniin gowwoomfamanii Myanmar seenuun rakkoof saaxilamanii jiran gadhiisisuuf imbaasiin Itoophiyaa Jaappaanitti argamu ministeera Haajaa Alaa Myanmar waliin dubbachaa jiraachuus ibseera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden roobii kaleessaa buufata doonii Angoolaa laabitoo daawwatanii jiru. Oduun kunis kunuunsu bal'inaan.
Bara aangoo pirezidaantummaa isaatti daawwannaa jalqabaa biyyoota Afrikaatti kan taasise Baayiden roobii kaleessaa buufata doonii galaanarraa Angoolaa Loobitoo daawwateera. Misooma koriidarii daandii baaburaa dheerina kiiloomeetira 1,300 dheeratu kan buufaticha waliin wal quunnamsiisu deeggarsa maallaqa Yuunaayitid Isteetsiin kan ijaarame albuudota Afrikaa irraa gara biyyoota kaanitti geejjibsiisuuf hulaa murteessaadhas jedhameera. Ijaarsa daandii baaburaa kan Zaambiyaa waliinis wal quunnamsiisa jedhame kanaaf Yuunaayitid Isteets maallaqa doolaara biiliyoona 4 kan ramadde yommuu ta'u Baayiden waggaa darbe michoota keenya warra garee biyyoota torbaa yookaan G7 waliin piroojektii kan kana yommuu jalqabsiifnu kaayyoon keenya fuuldurree gaarii uumuu akka ta'e dubbadheera jedhe. Fuuldureen keenyas kunooti jechuun roobii kaleessaa wayita daawwannicharra jiru kan dubbate. Misoomni koriidarii daandii kun yommuu xumuramutti daandii imala guyyoota 45 fulatu ture sa'aatiiwwan 48 keessatti akka xumuramu taasisas jalameera. Baayden roobii kaleessaa yuunaayitid isteetsi daandii baaburaa misooma koriidarii fi qonnaa babal'isuuf kan oolu investimentii biraa doolaara miiliyoona 600 akka taasiftu himeera. Kunis proojektii chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhamu waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu xiqqaa ta'us Baayden yuunaayitid isteetsi michuu dhugaa Afriikaa ta'uu barbaaddi jechuunis ibseera.
Biyya chaajitti rogeeyyoonni barsiifataalee miidhaa geggeessanu kanneen akka heeruma umurii malee dhannaqaba shamarraniitii fi kanneen biroo hambisuudhaa fi abbootii amantaatii fi geggeessitoota hawaasaa akka barsiisaa jiranu ibsanii jiru. Kunoota dunkunis.
Duulli kunis qaama duula isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyoota 16 miidhaa koorniyaa giddugaleessa godhate hambisuu irratti rogeeyyiin jalqabaniiti kan jedhame yommuu ta'u, Chaad keessatti shamarran umuriin isaanii 16 gadi ta'e 170 kan ta'an dirqiin dhiira umuriin isaanii baay'ee isaan caalutti akka heeruman taasifamu. Kanneen 125 ta'an immoo bakkoota Chaad keessatti walitti bu'insoonni jiranitti hokkara saalaaf saaxilamaniiru jechuun qondaaloonni mootummaa Chaad ibsaniiru. Voyan Claudin kanaan dura hokkan risaalaa kan irratti raawwatameeruu fi amma Chaaditti waldaa dubartoota ganamaa jedhamutti dubbii himtuu kan taate dubartoonni gargaarsa barbaacha gara waldaa keenyaatti dhufan walakkaan ol kanneen miidhaan saalaa irratti raawwatame yookaan kanneen humnaan gudeedaman jette. Kanneen 180 ta'an immoo maatii isaaniin akka heeruman kanneen dirqisiifamaniiranidhas jette. Ministeri dubartoota Chaad Aminaa Prisille Longo kibxata dabarsine televiziyoona mootummaa Chaad irratti kan dubbatte pirezidaantiin Chaad Idris Deebi fedhii siyaasaa jeequmsi kamiyyuu akka hafu kan qabu dubartoonni miidhaan irra ga'eeru haqni isaanii akka argamu fayyaa fi gorsi xiinsammuu akka kennamuu fi mootummaan isaanii ajaja dabarseera jetteetti. Akkasumas mootummaan Chaad hooggantoota amantaa fi aadaa kanneen barsiifataalee miidhaa qaban kana jajjabeessan akka himatuu fi adabus himteetti.
Ministeerri muummee biyya Faransaay Michel Barnier ji'oottan sadan darbanii fi aangoo irra kan turan akka aangoo isaanii ittiin fufne miseensonni paarlamaa biyyattii warreen garee mirgaatii fi bitaa erga walii galanii booda aangoo isaanii gallakkisuudhaa fi pirezidaantii biyyattii Emmanuel Macron fi gaaffii dhiheessanii jiru. Galgala kana haasaa biyyaalessaa kan taasisanu pirezidaantii Emmanuel Macron gaaffii aangoo gallakkisuu muummicha ministeeraa akka fudhatanuus beeksisan. Gabaasamee jira. Seenaa paarlamaa biyyattii keessatti yemmuu miseensonni mana maree paartiiwwan bitaa fi mirga leellisanu irraa sagalee deeggarsaa dhabuudhaanii muummichi ministeeraa aangoo gallakkisu inni amma seenaa siyaasa biyyattii waggaa 60 keessatti isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Muummichi ministeeraa irratti mormiin kan ka'e 7 darbe karoora baajata biyyattii falmisiisaa ta'e erga dhiheessanii booda yemmuu ta'u mootummaan Faransaay yeroo ammaa hanqina baajataatii fi ba'aa liqiitiin raafamaa kan jirudha. Rakkina dinagdee kanaan walqabatee hojjettoonni tajaajila uummataa kamisa har'aa mindaadhaa fi haala hojii akka mirka akka sirraa'uuf gaafachuudhaan hiriira taasisanii jiru. Sababuma kanaan mannoottan barumsaa, hospitaalonnii fi tajaajilli geejjibaas jeeqamanii jiru. Hojjettoonni daandii baaburaa 7 dhufu hojii dhaabuudhaafis akka karoorfatan gabaasameera. Yommuu gara oduu biraatti darbinu kutaa Kaaliforniyaa yemmuu Doonaald Tiraamp aangoo fudhachuudhaaf dhufan kuta rakkina yookaan qormaata mootummaa federaalaa irraa kutaa sanarra gahu dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Oduu kana mitikuu tarkaa qaba bal'inaan.
Seera tumtoonni kutaa Kaaliforniyaa yaa'ii ariifachiisaa wiixata darbe magaalaa Sakraamentootti taa'aniin imaammatoota kutaa Kaaliforniyaa tiksu jedhuun qormaatilee bulchiinsa pirezidaantii aangootti dhufaa jiran Tiraamp irraa ishee eeggatu ofirraa ittisuu kan jedhu irratti mari'ataniiru. Dubbii himaan mana marichaa Roobert Riivas mootummaa federaalaa waliin qabsoo seeraa taasisuuf qophaa'uu qabna jedhanii namoonni LGBTQ kan tuqaman yoo ta'e baqattoota hojjettoota cimoo ta'an irratti kan qiyyaafatan beekamu yoo ta'e mirgi wal hormaata dubartootaa sodaa jala kan galu yoo ta'e waan qabnu hundaan irratti qabsoofna jalan. Rippaabilikaanota harka xiqqaa keessaa mana maree kutaa Kaaliforniyaatti kan hoogganu Jeems Galaaher adeemsi mootummaa federaalaa irratti qabsaa'uuf qophiila jedhu badaadha jalee ani xalayaa Tiraampiif barreesseera. Isa waliin hojjechuu akka barbaannus ibseeraafis jale. Kaaliforniyaan baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne miiliyoona tokko qabxii 8 keessa jiraatu jalamtu yommuu yaa'ii mana maree kutaa biyyattii inni ariifachiisaa taa'amaa jiru kanatti galmaan alatti namoonni hedduun karoora Tiraamp isa baqattoota seera qabeessa hin taane ari'uu jalu irraa sodaa qabaniin hiriira mormii gaggeessaa turaniiru. Bara aangoo pirezidaantummaa Tiraamp isa duraarratti kutaan Kaaliforniyaa dhimmoota imaammata baqattoota sadarkaa konkolaatotaa fi dhaqqabummaa fayyaa dabalatee yeroo 120 ol himannaa mana murtiitti wal falmaniiru. Wayita duulina filadhaa filannoo alanaaf taasisaa turetti Tiraamp kutaa Kaaliforniyaatti faalama hir'isuuf seera konkolaataa Kaaliforniyaa akka kaasuu fi baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne akka ari'u waadaa seeneera. Kutaan Kaaliforniyaa kana hojiirra hin oolchu yoo ta'e immoo fandii maallaqaa kan yeroo balaa irraa akka kutus dubbateera.
Biyya Siriyaatti gareen finciltootaa kamisa har'aa gara magaalaa Hamaatti seenaa jiraachuu isaanii yommuu ibsanu humnoonni mootummaa warreen Raashaadhaan deeggaraman immoo injifannoo garee finciltootaa irratti argachaa jiraachuu isaanii dubbataa jiru. Gabaasni kunis kunuutti dabalatan.
Hoogganaan garee finciltoota Siiriyaa keessaa Hasan Abdul Gihaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka maxxansetti humni waraanaa isaanii kamisa har'aa gara magaalaa Hamaatti seenuuf waraan akka jalqabeerula. Akka gabaasa miidiyaa mootummaan hoogganamuutti immoo mootummaan garee finciltootaa kanarratti haleellaa raawwachaa jira. Humni waraanaa Siiriyaas gareen finciltootaa naannoowwan ollaa magaalaa Hamaa to'achaa jiru gabaasni jedhu gabaasa sobaati jaleera. Gareen finciltootaa kun kanneen Iraaniin deeggaraman torban darbe magaalaa kaaba Siiriyaa Aleppoo kan qabatan kibxata darbe irraa kaasuun magaalaa kaaba lixa Siiriyaa Hamaa qabachuuf waraanaa kan jiran mootummaa Siiriyaa isa Raashiyaan deeggaramu waliin lola cimaa keessa jiru. Magaalaan Hamaa kan bakka murteessaa irratti argamti jalamtu gara magaalaa guddittii Siiriyaa Damaasqootti seenuuf kan wal qunnamsiistu erga wal waraansa Siiriyaa keessaa isa bara 2011 jalqabee kaase harka mootummaa aangoo irra jiruun qabamtee kan turteedha.
Ayyee oduuwwan irraa qabnu kanumaan raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Erga mirga wabiitiin gadhiifamanii booda humnoottan nageenyaatiin butamuun isaanii kan gabaasame deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka mana hidhaatii gad lakkifamanii haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo VOA'tti himanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaas obbo Taayyeen gallakkisamuu isaanii mirkaneesse qorannoon sarbiinsa mirga namoomaa isaan irratti raawwates akka taasifamaa jiru ibsee jira. Galmoo Daawiti dabalata qabasa kanarratti.
Wixata darbee dhaddachaa jibbaataa mana murtii federaalaatiin mirgi wabii eeyyamamee fi roobii kaleessaa waaree booda battala gadi lakkifamanitti humnoota nageenyaan kan fudhatamuun isaanii gabaafame obbo Taayyee Danda'aa har'a lakkifamuu aadde Sintaayyoo Alamaayyoo ati warraa isaanii sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Ganamaayif barbaacha deemnee turre erga nyaata nurraa fuudhanii nu gaggeessanii asitti ega nuti deemnetti lafa duwwaatti gadhiisan. Nama maatii biraatu karaatti itti dhufee dhufanii jechuudha. Maatiidhaan oduu waliin argine ega namni gaafatee deemetti badheetti gadhiisan.
Aadde Sintaayyoon haala itti obbo Taayyee buufata poolisii federaalatti arganis yoo ibsan akkas jedhu.
Meeksikoo federaal wanjal mamrayaan jedhu tokko bakka dura ture san jechuudha. Naas jiranii jennaan kun hin jiru jedha kaan ammoo jira jedhaniiti boodarra seennee nyaata kenninee fi baane jechuudha.
Yeroo sana maaliif akka to'annu jala oolchan namni isiniif ibsa jira laata?
Namni akkasitti si dubbisu eessa jira buleessa koo hin jiru. Nuyi amma midhaan kenninee fi biraa deemne walakkaa sanitti immoo bilbiluma biiroo isaaniiti fakkaata bilbilee ba'eeraa poostaa na fuudhaa jedhe. Nuyi immoo karaan hiixuudha walirraa nama achi dhiyoo jirutti beeksisnee dhaqanii akka fuudhan goone jechuudha reefu seenanii.
Dhimma obbo Taayyee dhiyeenyaan hin hordofaa ture kan jedhe koomishinii mirgoota namoomaa Itiyoophiyaas kaleessaa kaasee waan obbo Taayyee irra ga'aa jiraachuun gabaafame duuka bu'aa akka jiru hime. ሰላማዊት ግርማ ዳይሬክተር ቆረኖ ፊዮርዶፊ ኮሚሽነር ምርጎተና ሞማ ኢትዮጵያ ቪኦኤ አከዘችው ድበቱ
በፍርድ ቤቱ ትዛዝ መሰረት ማረሚያ ቤቱ እንግዲህ ያው የዋስትና ሂደቱን ተጠብቆ
ሙርቴ ማነ ሙርቲ ረት ሁንዳኡን ማን ያመለስረሳ ድራዱ በሆጅማታ ኤገም ሆርዶፌ ኢሳኒስ ጉለንታው ቢለክፈሙፍ በርባጭሱ ጉቱን ኦቶ ማነ አመለስረሳ ቅልንዶት ይገድፈመኒ በተለመት ጋን ፖሊስ ፌደራላቲን ሴራን ንበርባደም ዋንጅዱን ቶአኑ ጀለወል ፈማኒ ቡፈተ ቆረኖ ፖሊሲ ፌደራላ ሜክሲኮ ጅሩ አከቱራን ሰናም ቦደ አከገለክ ፈማን ቁበቀምን
አዲስ ላማይ ቶቡታየን ኤርገምርገወቢን ባኒ ቦዳ ማሊፍቶአኑ ጀለወል ፈማ ዋንጀዱ ቃመሞቱማ ራደባ ፈተንጅራ ጋፊ ጅሩ ኦፊስ ዮዴቢ ከነን
አይ ማረሚያ ቤት በኩል ነው በቀጥታ ዛሬ ክትትልና ምርመራ ያረግነው
ከራማነ አመለስ ሪሳቲን ካን ሆርደፋቱሬ የሮም ራሰ ኢሳን ሀርክ ፖሊሲ ፌደራላ ቱርኒቲ ዴምኔ ቃማን ኢላሊ ገሩድ የኛን ሆርዶፋቱሪ አማ ገለክፈ ሙሳኒ በሬራ
አዲስ ሰላማዊት ኮሚዮ ቡታየን ከራማነ ሙርቲ ሰርበመ ምርገነሞ ማነረጋ አጀረጅቱን ኢፈተን ኮሚሽን ምርጎተነሞ ማቆረታ ከጅሩፊ ቦይሳስ ጉያቤ ለማ ኤረም ተከዴሱ ዱበተኒ ጅራን ይማተሜሻዋራ ነሴራን ላቀበቹ ጀዱኒ አባለንጋ ሞቱማቲን ገልሜ የካይረት በነሜ ከንጅሮ ቡታየ ደንዳ ሙድሰዲ በረኩም ለማፍዶ ተርባ ማነ ሙርቲ ወላና ፈራላ ለዲታት ዲያተኒ መርሳለ መታቲ ፊጅቾ ተረጋይት ሳከዴ ኢፈተኒ ፊ በለመረጅሩ ከባስ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሙዳዊት Adamara.
Nando Oromia godina hurru guduru wallagga ana amuru ke satti witata darbe sadasa diddami sadi barakuma lama afkuda torba. Namoni torba magala agamsarra gara gojjami chobuti imala yemuturani. Hidattota fannoti ni ajjefa musani. Misensota matin isani sagale amerikati himaniru. Dima adjecha kana ilalchi sudani gama motumma nando Oromia irra odefano arga chudafi. Gyalin tasifam. Mijofne tsaidamto dimakana ratti gabasa dabalata qabdi walin ha caqasun
wita tadarbe sada sadidami sadi barakum la mafi 17 ajjecha hedatto tafannon ana amro bakka adda joja migritti namot torbarat rawota mikesa namni tokko mucabbole sasani tau namni yadisani sagale amerikaf kinnan himaniro namni kun sodana genyaf jecha makan sani akahiwa amne gafatani halature enna ibsan
magala gam saganda gozi sada amta tan kadagatoyku ዛሬም ባየረ ኮቪድ ጋር ተራውቶ ደምካለ ሳን በላ ዝቴ ተራቱ ጋር ተንተኮስ እንዳው ቡዴ ተቆጥ ይንተኮስ ዶሾ ጉደታ ይዳ ታናህ ገበ ባዩ ጉዳር ጉራ ማሊ ሞትማና ኖሮሚያ ማርካን ድሮ ማልታ ነና ለሰሽኛ ነው ማሊዮ ፈለሳኑ ፈለዮ ካን ዱጆ ኩኑ ካዩ ጉሱ አባቲማን ነው ነት ባየረ ከቻጀ ባልታ ሞትማን ፈለተሱን ፈለዩ ነማይ ሞተርኩ ይገኝ እንግዲ ባይን ዳማጅባ ካንዱራስ ባይን ደንደ ንገላ ሩጥቀን ከነመውቱ ማነከምት ምሩትላለ አማላይ እድድ መጅሩ ለጋላጋ አብለጋ ሲሳብላ ጉራ ወሩ ፋጊን ከምኑ መውቱ ማማል መውቱ ማማል ንካሮስ ረከንጉ ባይያ ከዚ ረከቻለ
ነምኒ ሁሉት ደበሉዳን ናና ሳኒ ቻሌላን ረደደቢዳን ገሬ ሄደቶ ተከናን ከነረትራ ወተሙተው ኤሩን ሞቱማ ናኖ ረኮ ሐዋስ ነው ጎተኒፍ ደበርሳጅሩት ፎርማት ሀከኑ ጀቹን ጋፍተኒሩ ነምኒ ካምብራን ጅራታ መጋላ አገምሳተ ኡሳኒ ሂማን ሶዳነ ገኛፍ መቃን ሳኒ አከሂዋም ንጋፈተን ሀሌላን ኩን በከጆጃ ምግር ጅረሙት የሮጅ የተኩ ሂንጫለ ኬሰብ መርሳ ሰደፋዳፍ ራወተሜ ጅረን
ናምሩ ጀለ መጋላ አገምሳጅረም ቱራ ካኒቱ ገረናኖ አማራ bakka tabo jiram tutu de majrani nanu lagabaya tunchein gamanatti gamoromia ke setti kan sane gani kana godan olo tafa kasakasu wana kasina naga duturani jollunni tamazgen marga namne ramu fa trada alellam kun yero garagara kallatti kenya kanatti be kamada barren gaddana nanu mogga kana sakasu ma konkolata marana baaye bakku masanatti fitaniru amalle kun olo tawajini konkolatan le tuna fin olo le tuna fin bakka kanatti gubatani bombiran nyamalle umanni soda ma ke saga dogga afurshani di bukkaatiin rakanjiru ballaansa inni keetti deebi ellem oomisha sassaabbannaa fillem malle deebanii sochiirra ga'aniiru naanno torbee lamaan kana naannoo aanaa kiiramu naannoo qoqoffee jedhamutti nama tokko motorarraa rukkutanii ajjeesaniiru deebii aanaama kana keessa ammasi naannoo torbee irraa kan hin caalle milishaa tokko iddoonni dallaa eeggatutti halkan naqanii ajjeesanii meeshaa isaarraa fudhataniiru yeroo kamiyyuu boqonneen beeknu naannooma waraanaa taaneerra
namni kun itti dabaluudhaan yeroon kun yeroo qonnaan bulaan oomishatti walitti qabatu jechuun garuu sochii hidhattoonni faannoo kunneen torban lamaan waan as taasisaa jiran hawaasa sodaaf saaxilaa jiran. Tajaajilli neetworkii bilbilaa waan hin jirreef rakkoo mudatu yeroon qaama ilaallatu biraan ga'uudhaafis ulfaataadha jechuudhaan dubbataniiru. Ajjechaa hidhattootaan qaqqabe jechuun jiraattonni himatan kanarratti bulchiinsa aanaa Amruu magaalaa Agamsaa biiroo kominikeeshinii fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaalin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'utii torbaan darbe ajjechaa ol fakkaataa hidhattoota faannoo raawwatameera jedhame irratti kan ibsa baase biiroon kominikeeshinii Oromiyaa haleellaa bakkoota garaagaraatti hidhattoota kanaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffatamu akka qabus eeree ture. Ajjechaa kanaan kan himataman hidhattoota faannoo irraa deebii argachuuf yaalin taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjinuun turaa ammas. Waggaa waggaadhaan muddee tokko addunyaa irratti guyyaan waa'een dhukkuba HIV AIDS itti yaadatamudha. Haalli dhukkuba kanaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata gaaffii jedhuu fi jaallannee gammadaa itti aanaa itti gaafatama biiroo fayyaa Oromiyaatii fi itti gaafatama kutaa HIV AIDS kan ta'an Dr. Guushaa Balaakoo dubbiftee jirti. Akkas jechuudhaan jalqabu.
Bara kana mata duree tajaajila yaala HIV nama giddu galeessa godhate lammiilee hundaaf yaadannoo jedhuun kabajamaa ture. Fayyaan mirga namoomaati. Tajaajilli HIV kunillee dhukkubsataan HIV dhiigasaa keessa jiru mirga kiyyaa dhaqqabummaa tajaajila na dhaqqabuu qabaa, tajaajila kana dhiyeenyatti argachuun qabaa, tajaajila HIV nama giddu galeessa godhatu jedhuun yaadatamaa jira.
Tajaajila kennamu keessatti haalli jiran maal fakkaatu?
Waggaa waggaadhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa kan baasu giddu galeessa godhachuudhaan dhaabbanni fayyaa hawaasaa Itoophiyaa keessa jirullee pirojektiinii faffacaatii HIV AIDS naannolee hunda Itoophiyaa keessa jiran tilmaamaan yookaan pirojektiiniidhaan waggaa waggaadhaan waan bahu jira. Kanaanis wal qabatee namoonni 157,756 ta'an vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessatti ni argama jedhamee tilmaamama. Namoota saaxilamaa jennu waggaa waggaatti namoota miliyoona 3 ol ta'an qorannoo godhaa jira. Fakkeenyaaf bara 2016 namoota miliyoona 3.3 qorannaan gaggeeffamee fi namoota kanneen keessaa nama 10,000 kan ta'an pozitiifaa ta'anii jiranii naannoo 2.3 kan agarsiisu jecha kan bara kanaa. Bira dhaqqabnee yeroo ammaa kana qoricha fudhachaa kan jiran namoota 131 fi 500 kan ta'an. Anniin keessaa immoo namoonni 104 kan ta'an qorannoon vaayiraal loodii yookaan hamma vaayirasii dhiiga keessaa isaanii qoratamee fi kan gadi bu'ee fi yookaan koppii 1,000 gaditti kan deebi'ee fi namoonni kun nama kamiituu jireenya fayya qabeessa jiraachaa kan jiran misooma keessatti hirmaachaa kan jiran ta'uu isaa kaasuu barbaada jechuudha.
Dawaaleen kennaman kun kan liqimsama immoo kan lilmee waraannata immoo kan sadarkaa kamiiti?
Injektabeen yookaan warri lilmoodhaan kennaman haga ammaatti biyya keenyatti hojiirraa oollee ani liqimsamu fudhatu jechaadha. Kan deddeebi'ee fudhadha jedhus deddeebi'ee fudhachuu akka danda'u. Garuu dhukkubsattoonni keenya baay'een isaanii baasii garaagaraatiif kan saaxilamne yaadamee differentiated service delivery jennee ji'a 3 deddeebi'anii akka isaan fudhatan. Ji'a 6 akka fedha isaatti qorannaan sirriitti tooftaalee garaagaraatiin. Tokkoffaa qorannaa HIV ogeessa fayyaatiin kennamu provider initiative kan jennu jecha. Lammaffaa voluntary counsel testing kan jennu jira. Kuni qorannoo fedhii irratti hundaa'e. Kan biraa yookaan daa'imni tokko positiifa yoo ta'e daa'ima sanaan duuba maatiitu jira. Inni akka qoratama family matrix index case testing jennaan kun. Kan biraa yeroo ammaa icciitii dhukkubsataa fa'aa eeguun wal qabatee namoonni self test akka godhan dubartoota mana bunaa haalli ittiin approach goonu keessaa tokko of saaxiluun barbaada waan ta'eef viidiyoo wayiitiin barsiisu. Viidiyoo sana erga waraabbatanii fudhatanii booda galanii ilaalanii mallattoo akkanaa yoo agarsiise HIV positiividha. Mallattoo akkanaa kana yoo agarsiise negatiividha. Yoo positiiva taate immoo deebiitii ogeessa akkanaa dubbisiitii qoricha jalqabe jedhanii karaa ittiin qorannoo kana gaggeessinu. Karaa kanaan tajaajila qorannoo cimsaa jirra. Lammaffaan tajaajila yaalii fi sadaffaan tajaajila qorannoon gaggeeffameef keessaa akkanatti 99 kan ta'an hammi vaayirasii dhiiga keessaa isaanii sadarkaa barbaadamuun gadi bu'ee kan bu'eef ta'uusaa kaasuu barbaada.
namoonni dawaa fudhatanii yeroo fixanii gara wiirtuu fayyaa dhufanii marsaa sattaanu qorichatuun kennin dura dhiiga isaanii ni laaltu amma inni hir'ate baruuf.
Vaayiraal loodii yookaan hamma vaayirasii dhiiga keessaa kana akkuma argina jechuun guyyuma yeroo ni miti. Jalqaba pozitiiva ta'ee erga adda ba'een booda qoricha jalqabaa dafee ji'a ja'a keessatti hammi vaayirasii dhiiga keessaa sun ni hojjetamaa fi opportunistic infection warri jennu yoo jiraatan yeroo gabaabaa keessatti karaa inni ittiin hojjetamee fi wanti godhu jira.
Hojii hojjetamu kana keessatti rakkinnis hin mudate maal?
Rakkinni tokko kan vaayiraal loodii kanaan wal qabatu waliin gahiinsa irratti keessumatti dhugaloota muraasa irraa qabna. Saampileen immoo kan dhufu dhaabbata fayyaa irraa fudhatamee fageenya dheeraa karaa mana poostaatiin gara giddugala qorannoo sanaatti fida. Achiin booda immoo laallamee bu'aan isaa dhukkubsataa fi deebi'ee beeksifamuu gidduutti yeroo turtii ni jiraata. Lammaffaa maashinii yeroo tokko tokko gidduutti daameejii yoo ta'u saampileen sun falafatti hafuun waan akkanaa kunniin ni jiraata darbee. Rakkoo hubannoo dhabuu garaagaraatiin qoricha gargariin kutuun ni jira. Keessumattuu ilaalcha amantaatiin wal qabattee har'aarraa jalqabdee HIV irraa fayyiteerta waan ta'eef qoricha dhaabi jedhaniini waldaatti manneen amantaa garaagaraa keessatti wanni akkanaa kunniin hin jira. Keessumattuu waggoottan lamaan darban kana keessatti namoonni naannoo 1,300 ta'an qoricha irraa badanii namoota kanneen keessaa bira geenye namoota 1,100 ol kan gara qorichaatti deebisne ta'uusaa sadaffaan HIV yeroo ammaa kana eessa jira? HIV baroota durii ture. HIV maaliif sodaan? HIV waliin kan sodaatamu dhibeewwan biraa sodaachuudha malee jedhanii ammas dargaggeessi keenya sobamaa jiraachuu hawaasni yeroo ammaa kana baadiyyaa keessa darbee ammallis bakkeewwan garaagaraatti saaxilamaa jiraachuu kan jedhu kuniin rakkoolee gurguddaa nu qoraa jiran jechuudha.
Vaayirasiin HIV haadha ulfarraa daa'imatti akka hin dabarre gochuuf tajaajilli kennamu sadarkaa maalirra jira?
Darbiinsa HIV haadha irraa gara daa'imaatti godhamu kana haadholii HIV positiiva ta'anii riproductive age group murii 15-49 gidduu jiran wal horuu danda'an yoo ilaallu haadha irraa daddarbiinsa isaa akka biyyaatti 8-6 naannoo Oromiyaa keessatti 7-6 erga ulfaanii booda gorsaa dhufuu malee jalqaba irraa qaroosanii hamma vaayirasii dhiiga isaanii keessa sirritti gadi bu'uu ilaalanii ammaan booda ulfaawuu ni dandeessa jedhanii gorsa ogeessaa fudhatanii adeemuudhaan wal qabatee rakkoo guddaatti jira. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee namni akka barbaade gara dhaabbata fayyaatti dhufuu hin danda'u. Rakkoo tiraanspoortiin isaan qunnamaa dhimmoota nuti mobaalizeeshinii guddaa irratti hojjennu keessaa tokko isa kana jechuudha. Haadha irraa gara daa'imaatti HIV darbuu hin qabu kan jedhu torbaan kan isa dhufu ayitiinti laakkoosa kennaan gaafa 3,4,2017 magaala Shashamanee irratti akka Oromiyaatti ayyaanni kun ni yaadatama. Magaalaa keessa baaneriiwwan adda addaa ergaawwan garaagaraa sirriitti maxxanfamanii magaalaa keessa sochoone hubannoo akka uumamu magaalaa kana qofa doon ta'e achii gaditti illee. Hojiinis sadarkaa isaatti akka bifa kanaa akkatti deemu magaalonni bifa kanaa akkatti deemu hospitaalonni hundi bifa kanaa akka deeman kallattii keenyee jirra. Kallattiin sun garuu kan jalqabamu erga nuti sadarkaa naannootti gaggeessinee booda mobaalizeeshinii sadarkaa uummata fayya qabeessa misooma keessatti barnoota keessatti daldala keessatti hirmaatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu danda'u uumuu keessatti ga'ee keenya habaanu kan jiru qabu.
Dooktar Guushaa Malaakoo deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksi akkasumas inistagiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aatii fi qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Produceriin keenya Nigusu Tamre, gulaalaani video Matthew Grant, ogeessonni teknikaa studio 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andof Kaadumoroda. Waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti gulaala.